Qalampirdan gapiramiz. Bugun 4-fevral kuni soat 1:53 A373 avtomobil yo'lining 227-kilometrida Toshkent vodiy yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Mercedes-Benz rusumli yuk mashinasida yong'in yuzaga keldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Yong'in to'g'risidagi xabar Qamchiq maxsus qidiruv yong'in qutqaruv boshqarmasiga kelib tushgan. Voqea joyiga boshqarma boshlig'i X. Bobonov boshchiligida yong'in qutqaruv ekipajlari yetib borib, yong'in soat 2:28 to'liq bartaraf etildi. Shuningdek, avtomashina yukxonasida bo'lgan mahsulotlarning asosiy qismi va haydovchining hayoti yong'indan saqlab qolingan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Eslatib o'tamiz, bugun 4-fevral kuni Toshkent shahri Uchtepa tumanida Gazel rusumli avtomobilda yong'in yuzaga kelgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.